Вы на хвалях Радио Свобода. Неузабаве в нашем эфире доследование наших корреспондентов про то, как адобьется карта поляка на культурном, религийном и национальном житии Беларуси. Але сперша обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров земли в одном кавалку, хутор. Тады и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетёнок. На этом тыдні нашим громадским редактором был Петр Рудковский. Ему 30 годов, народился у Канвелішках Воронежского района, закончил Ягелёнский университет, теолог, философ, католический диякон. Сталий автор часопису «Архе» тидньовіку «Наша Ніва». Цягом тидня ми говорили з ним про різні актуалії релігійного і громадського життя. Что до темы выникової передачи, так ось як визначив її сам Петр Рудковский.
Итак, я бы хотел поставить тут такое питание, может банальное, кто выиграет, або что выиграет от ожыццяўлення карты поляка.
Варто нагадать, что родимость Петра Рудковского – Вороношчина, 80% насельства якої складають поляки. На агул польская супольность на Гарадзенщине – 300 тысяч человек, а в целом по Беларуси – 400 тысяч поводле апошнего национального перепису. Хоть Варшава еще летать приняла закон об карте поляка, який дає певным особам шерах и льготов и привилеев, официйный Минск активно зреагував на его зусім недавно. Например, пресовый секретарь МЗС Андрей Попов заявил, реализация закону ягоной теперешней редакции здольная серьезно дестабилизовать межнациональные отношения в нашей краине, спорадить недовер помеж белорусскими громадянами разных национальностей. А вот цитата из лекции Александра Лукашенко перед студентами БДУ. Наши недобезочливцы уже не раз робили спробу вмешаться во внутреннюю справу краины, штучно размываючи польское и габрейское питание. Свежий приклад – принятие Сеймом Польши закону об карте поляка. Так где будет карта стимулировать пошуки своих польских коренев участки белорусских громадянов? Что почне перевожать в этом процессе? Имкнение до польской культуры, махчимость наведывать у соседней краине театры, музеи, книгарни, те на первое место опынутся экономичное, житевое питание – Максимович отправить бесплатную визу и поехать в Польшу на шопинг. Отказы на это питание шукал наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Існуе меркаванне, что те, кого цікавить польская культура, не сядели, склавши руки у чакання карты поляка. Что думает на гэты конт керавник Товариства польской культуры Личины Александр Калышко?
Я бы не был таким категоричным, что те, кого цікавить польская культура, активно дейнічають у польских организациях. Это мягко перебольшивание. Так что тут будут отыгрывать свою роль и самосвядомостный аспект, ну и, конечно, экономичный.
Тем же часом спадар Калышко зазначая, что не у всех однольково будет менавито текавить бесплатная польская виза и поездки в Польшу.
Важно то, что есть такие люди, которые хотят отрымать эту карту поляка с чисто морального пункта влечения. Не собираются никуда ехать.
Тут варто нагадать про конкретные выгоды, якія дає человеку володанне тим документом. Так ось, щасливчик має право на довготерміновую шматразовую визу, на легальную працу в Польщі без спеціального дозволу на тое. І он може так само займатися предпринимательской деятельностью наравне з громадянами Польщі, проїжджати по чигунці з 37% скидкой. Однак слухаем далее материал, подрихтованный нашим городинским корреспондентом Сергеем Островцовым.
Парадокс, але множество людей удельничают у польских фольклорных гуртах, однако не мають махчимости трапить у Польщу, покольки гэты ансамбли належать правовладному союзу поляков. Александр Калышко лічит, что гэты люди, коли они саправды мають польские корани, яны смогут звернуться по карту поляка. При гэтым он зазначает, что у таких ансамблях так само удельничают белорусы да іншие. Керавник Товариства польской культуры Личины подсумовывая нашу размову. И еще одно короткое меркование относно того, культурный те экономичный чинник будет головным у жадання тримать карту поляка. Говорить городенец Игор Банцер, який редагує часопис «Магазин польсти» на уходстве.
На самом деле, хуже будет ситуация в Беларуси, и больше приватно будет выглядеть эта вот карта поляка.
Ігор Банцар зазначае пры гэтым, у мерапрыемствах Саюзу палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі, апошнім часам стала ўдзельнічаць больш людзей. Скептыкі кажуць, вось яны атрымаюць карту паляка, бясплатную польскую візу і зноўку кінуцца вазіць цераз мяжу спірт і цыгарэты. Але ён лічыць, што ў часткі гэтых людзей усё роўна застанецца цікавасць да польскай культуры.
Прошу выказать свою позицию относно этой проблемы громадского редактора «Тыдня» Петру Рудковского.
На первый погляд, оживление этой идеи повинно привести до того, что узрасте колькость особов, которые имеют польские корни, але до этого часу не ведали, або вельми слабо ведали польскую мову, польскую историю, польские традиции, а карта поляка будет стимулировать интеграцию у польскую культуру. Але у меня все же есть певные тут застероги, певные рефлексии такого критичного характера. Мне подается, что большинство тех, которые, ну, кажучи так, бритко клюнуть, значит, на карту поляка, это особые з пажывецкай арыентацыі. Мне ўжо давялося чуць, чарговы раз узгадалі пра сваю польскасць тады, калі з'яўляюцца менавіта пэўныя выгады тыпу магчымасці ездзіць у Польшу ці папросту якія такія перспектывы чыста з пажывецкага характару. Па гэтаму здаецца, што хоць не выключана, што можа паспрыяе польскай культуры ў такім вонкавым характары. Гэта значыць, што як бы з'явіцца пэўная такая вопратка больш польская ў некаторых асобаў, але не думаю, что это будет иметь так само выник в таким внутреннем плане. Пляне такого светопогляду, пляне ментальности отбудутся певные змены сярод тих, которые лічаць себе поляками у Беларуси.
Памежные чаўнушники – з'ява звыклая для гарадзенцаў, берасцейцаў, дажыхароў іншых беларускіх регіёнаў. Аднак у офіцыйным друку з'явіліся публікацыі пра тое, што карта поляка нібыта справакуе масавы адток працоўнай сілы ў суседнюю краіну. Грамадский редактор «Тыдня» Петр Рудковский скептично ставится до такой гипотезы. Его больше зацікавила іншая проблема. Что стратит белорусская культура от пэўнай миграции белорусских поляков? С потенциальными мигрантами размовляя наш корреспондент Михаил Корневич.
Рабочий Евгений Лясоцкий, якому уже за 40, и який ведет свой польский родовод с 1424 года, каже, что будет стараться отримать карту для своей дочки, каб яна могла отримать у Польши адукацию. А что датычит того, ці не забудется ён и дочка на белорусскую культуру, каже вось так.
А там Мицкевич писал «Литва, Литва, отчизна моя». Якуб Колос, здається, мой родный кут, як ты мне милый. И это полностью во мне сполучает. Мне близко, а веди настолько, что из меня это не выдрет.
Для себе спадар Лясоцкий вырашил домагаться карты только тогда, когда в Беларуси наступит демократия и свобода. А пошним часом он зважая на то, что полонийные организации в городе начали уступать шмат новых людей, как отримать карту и тем самым свободно выезжать в Польшу на працу. Ці не стразится будучим разом с этими людьми частка белорусской культуры, пытаюся у спадара Лясоцкого.
Когда у человека есть культура, и она у него не забудется. Але калі у яго ёсць любоў да сваёй радзімы, яна ў яго не забудзецца.
Эдуард Дмухоўскі вучыцца завочна на гістарычным факультэце. Ён выхоўваўся ў сям'і, ў якой бацька каталік і паляк, а маці праваслаўная беларуска. Пра тое, ці пойдзе за картай паляка, пакуль не задумваўся, але перакананы. Ад'езд з ёй шмат каго з гарадзенцаў на стане беларускай культуры ў рэгіёне не адаб'ецца.
Яны вывезуць проста сябе. І будуць прымаць тую гульню, якую ім будзе прапаноўваць там гаспадар фірмы ці в навучальнай установе. Я не думаю, што мы нешта згубім.
Радзенская мастачка Валентина Брыхач скільна думаць. По карце поляка будуць з'язджаць маладыя людзі. А ёй не хацелася пакідаць радзіму нават у савецкія часы. А што датычыць таго, ці страціць ад гэтага беларуская культура, у яе свой погляд.
Калі чалавек адукаваны і разумны, то ён можа нейкую частку нашай культуры нават і вывезе ў свет, пазнаёміць другіх людзей з нашай культурай. А тое чалавек, які толькі азабочаны нейкай фінансавай стараной гэтай справы. Бо такі чалавек і тут не займаецца культурай, які ён і выедзе, то ён будзе гэтак сама.
Прошу прокомментовать проблему потенциальных стратов для белорусской культуры от эмиграции частки громадянов по карте поляка громадского редактора «Тыдня», теолога, философа Петру Рудковского.
Наколькі беларуская культура выйграе альбо прайграе ў гэтым пытанні, гэта апраўдана тым, што можа шэраг асобаў, каторыя спричиняються або які могли б спричинитися до розвитку білоруської культури, полінізуються. Можна сподіватися, що так само люди із таким устойливим світопоглядом, але почнуть шукати яких-кольвічі махчимостей, претекстів, каб віднести себе до поляків, виконати таку автополінізацію, може бути за кошт білоруської культури. Певная такая небеспека есть, але я не думаю, что она вельми великая. Коли нават явить тих особ, которые выкористают махчимость большей мобильности, то думаю, что они у души застанутся прихильниками белорусской культуры. Ну, хоть, конечно, пожадано было б, каб не было б такой крыху двойной гульни, каб не было выкористовывания ситуации вось для таких спожилецких метов.
Мы працягнем расказваць пра тое, як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карикатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода. Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором тыдня. Філозафам, тэолагам Пётрам Рудкоўскім. Як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі. Як вядома, у Варшаве разлічваюць, што пры найлепшым збегу абставінаў карты паляка могуць скарыстацца 900 тысяч сённяшніх грамадзянаў Беларусі. Гэта больш чым удвая перавышае колькасць тых, хто прызнаў сябе палякамі паводле апошняга беларускага перапісу насельніцтва. Атрымліваецца, за Бугам лічаць, што пра свой польскі радавод заявяць людзі каталіцкага веравызнання ці з каталіцкімі каранямі. У такім разе, як паўплывае падобная пастаноўка праблемы на стан беларускага касцёлу? Ён пачне адступаць ад беларускасці на карысць апалячванню, альбо ёсць некая іншая альтэрнатыва? Тэму даследуе журналістка Інна Студзінская.
Філозаф Валентина Кудович хрышчаны ў праваслаўнай царкве. Ён кажа, што калі даволі шмат беларусаў захочуць атрымаць карту паляка, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы.
Які заўсёды з'яўляўся не толькі правадніком каталіцызму на Беларусі, але магчыма найперш і перш усім правадніком польскасці на Беларусі, не ухіліцца ад гэтай ролі, што б ён фармальна не дэклараваў. І вось тады, калі з касцёлам пачнуць звязваць размыванне нацыянальнага праекта Беларусі, калі касцёл стане для нацыянальна заангажаваных беларусаў правадніком апалячвання, тады бесспрэчна грамадскасць, асабліва нацыянальна заангажаваная, зменіць сваё зараз бесспрэчна станоўчае стаўленне да касцёла. Бо тады ён хутчэй за ўсё станецца нейкай такой варожай сілай, якой з'яўляецца сёння Расійская праваслаўная царква, якая прама ці ўскосна, але несе русіфікацыю на Беларусь.
Ксёндз Віктар Міхевіч, які служыць у віцебскай дыяцэзіі, перакананы, што кардынальных зменаў з увядзеннем карты паляка не будзе.
Заходні касцёл наш, гродзенская дыяцэзія, там і так польская мова на бажэнствах пераважае, і вернікі актыўна карыстаюцца і падчас службаў у святары таксама. Я думаю, што нічога там у гэтым сэнсе не зменіць. А што тычыцца ўсходняга касцёла, віцебская дыяцэзія, мінская, магілёўская, тыя ўстаноўкі, якія ёсць, арыентацыя на беларускую мову, яны і астануцца.
Асабліва кардынальна нічога не зменіцца. Польскім касцёл у Менску, у Віцебску не стане.
Канешне, не стане, таму што гэта іншая справа. Касцёл аддзелены ад дзяржавы і ад нейкіх палітычных формаў, законаў, уплываў. Тыя ўстаноўкі, якія ёсць ужо ў касцёле, яны застануцца.
Палітоліг Володимир Мацкевич, сябра протестантської церкви, лічить, що білоруськість у костюлі зараз домінує, і навряд чи можна чекати серйозного польського впливу на католіков-білорусів.
Шмат что залежит и от святаров, и от активных прихожанов. А карта поляка на это, коли и будет иметь полный уплыв, то это не закране больше, чем минимальную колькость отсотков прихожанов. А коли уже Петру Радковского клопотить миновито костел и полянизация, ти на ворот белорусизация костела, то змагание за это тянется шмат 10 годов. И дякуй Богу, наприконце 20-го стагодия мы, напевно, у першиню маем такую хвалю, калі сапраўды касцёл становіцца з большага беларускім.
Спадар Мацкевіч згадаў у сваіх развагах нашага грамадскага рэдактара, філосафа каталіцкага дыякана Пётру Рудкоўскага. У такім разе яму слова.
Католицкий костел у Беларуси довольно размежаваны у мовным питании. Есть католицко-польская городинщина и переважно белорусско-мовные остатние диоцезии регионы краины. Тенденция на керунку польскости повеличится внутри польского костела. Тем более, что это так само сопровождается, насколько ось мне недавно стало ведомо, что представники Союза поляков Беларуси, это незалежного, накировали зворот до арцибискупа Кондрусевича с просьбой неким чином подтримать или посприять захованию польскости внутри католического костела. Я бы этого занадто не драматизовал бы, но хотя бы по той причине, что незалежный Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис вельми прихильно и доброзычливо ставятся так само да белорусское отражение, поэтому не думаю, что они будут принимать некие деньги за кошт белорусской культуры.
Белорусские влады нервово зреагировали на введение карты поляка сярод іншага и тому, что несколько прошлых годов они имели великие проблемы с союзом поляков в Беларуси. Та его частка, якая не захотела играть по правилах режиму, зведала жесткий прессинг уключно с криминальным переследом. У приватності були обвішені несправедливі виніки опошнього з'їзду Союзу і, відповідно, нелегітимним обране керівництво на чолі з Анжелікою Борис. Польща, наоборот, підтримала його. Услід розпочалася кримінальна справа супить шергу активістів. На сутках побували Андрей Пачобут, В'ячеслав Яскевич, Ігор Банцер. А напередині нашій передачі двері кватери Анжеліки Борис невідомо розмалював образливими знаками і надписями, а лісіцю уклав хвойовими галінками. Відаушна погроза розправи. Подчас подобных гістеричних акцій неодноразово спливала теза про нібито пляни долучення Західної Білорусі до Польської Республіки. Акцентовано заявляє про ту офіційну пропаганду і у зв'язку з увядзенням карти поляка. Між тим, варто нагадати, що Варшава не підтримала спробу обвішення польської автономії у Литві. Громадський редактор «Тидня» Петр Рудковський доручив нам дослідувати проблему. Ті саправди у середку білоруських поляків є сепаратистські пляни. Наш корреспондент Владимир Глот звернувся з гэтым пытанням да шэрагу палітыкаў і палітолагаў.
Палітычны аглядальнік міжнароднага портала Wider Europe Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што закон аб карце паляка польскі сейм прыняў яшчэ восенню мінулага году. А вэрхал вакол гэтага дакументу беларускія ўлады пачалі толькі апошнім часам. Спадар Якаўлеўскі лічыць, афіцыйны Мінск пачаў рэагаваць на карту паляка толькі пасля таго, як пераканаўся ў тым, што само абвяшчэнне незалежнасці Косава робіцца непазбежным.
Не выпадкова па часу супала косаўская незалежнасць з той бурнай рэакцыяй афіцыйнага Мінска на абвядзенне карты паляка. Бо некія буйныя головы, у тым ліку не толькі ў Мінску, у правішых колах, але ж і ў Москве, гавораць о некім наваградскім трохутнікі, дзе, мабыць, беларуская Косава ў выглядзе польскай аўтаноміі можа быць. І тут трэба нагадаць, што упершыню гэта суждзенне ў Мінску прагучала з вустаў вядомага расійскага палітолага і падкрэслюе не толькі прэзідэнта фонда палітыка, як мы ведаем, але ж і кіраўніка дзяржаўнай праграмы «Рускі мір» В'ячеслава Ніканава.
Тыя, хто баяцца, што ў Беларусі з увядзеннем карты паляка можа знікнуць стабільнасць, разважаюць так. Карта паляка – фактычна пашпарт. А таму спачатку карта, потым патрабаванне культурнай аўтаноміі, затым рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных этнічнымі палякамі да Польшчы. А вось намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян упэўнены, тэрытарыяльнае ўтварэнне кшталту косаўска ў Беларусі цяпер немагчыма. І тлумачыць чаму.
Беларусь – гэта краіна унітарная,
І тут нема чого діліти і нема кого відділяти. Коли, певно, хто-то мав на увазі ту частку поляків, яка проживає у Брестській і Гродненській областях, то це незначна частка, і вони не живуть так ось на одній території, вони вельми розкидані по Гродненській і Брестській області, частково по Мінській, що створить нейкое державне, значить, образування по типу Косова тут у Білорусі немагчима.
Політолог Олександр Логвінець лічить, карта поляка не створює погрози сепаратизму у Білорусі.
Гэта, мне здаецца, празмернае сцверджанне. Тут усё вельмі празаічна. Па-першае, што напярэдадні ўсіх палітычных кампаній у Беларусі беларускія ўлады заўсёды ўздымалі антыпольскую хвалю. Другая рэч, у той сітуацыі, калі абсалютная большыня беларускіх грамадзянаў маюць цяжкасці пры атрыманні шэнгенскіх візаў, гэта выклікае пэўную занепакоенасць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, тэолага, філосафа Пётра Рудкоўскага.
Інтерпретація адзіна. Гэта спроба увесці беларускае грамадства нейкую нацыянальную ці яшчэ якуюсьці варажнечу. Гэта спроба распальваць нейкі ўнутраны канфлікт. Што за канфлікт можа паўстаць у выніку таго, што некалькі тысячаў ці дзясяткаў тысяч атрымаюць магчымасць выязджаць за мяжу на больш лёгкіх умовах, дык асабліва незразумела. Гэта пэўны ўдар і сімвалічны, і, магчыма, таксама палітычны па беларускім рэжыме, бо беларускаму рэжыму ўдалося даволі эфектыўна раскалоць саюз палякаў. Ну, а тут, з боку гэтай непаслухмянай часткі саюзу Беларусі, вось такая спектакулярная прапанова, якая сапраўды сустракаецца з жывой рэакцыяй з боку грамадскасці. Па гэтаму, ну, такі проігрышны момант заўважаецца ў дачыненні да беларускага рэжыму, ну, і гэтая такая рэакцыя такой нацягнутай, пасунутай амаль што да абсурду інтэрпрэтацыі, яна цалкам тут зразумелая. Гэтая ідэя забалела беларускаму рэжыму.
Спадар Рудкоўскі звярнуў нашу ўвагу і на такі аспект, звязаны з увядзеннем карты паляка, як яе ўплыў на чалавечыя стасункі. Ці сапраўды розныя умовы атрымання візаў, іншыя нюансы ў стане раскалоць беларускае грамадства, выклікаць напружанне, як пра тое заяўляе Міністэрства замежных справаў. Адказы у сюжэце Юліі Рымашэўскай.
Па нашых звестках, тыя, што даходзяць з таго ж гарадзенскай вобласці, часам у сем'ях ёсць канфлікты паміж палякамі і паміж беларусамі, нават унутрысямейныя канфлікты.
Расказвае Ніна Макоўская, старшыня з адзіночання беларусаў свету. Прычына канфліктаў простая. Тыя, хто учора быў роўным у адсутнасці магчымасцяў, сёння аказаліся па розныя бакі. У каго з'явілася права на карту паляка, супраць нічога не маюць. А вось астатнія пачуваюць сябе непаўнавартасна.
У дадзеным выпадку Беларусь мусіць ствараць адэкватныя умовы для беларусаў унутры краіны і, натуральна, клапаціцца пра беларусаў за межа. Тое, пра што мы ўжо кажам нашай дзяржаве, бадай што ад моманту, калі збіраліся прыняць закон аб суадчынніках, пражываючых за мяжой, гэта 2001 год. Сёння ўжо 2008 год.
Слово спадарыні Макоўскай варта дапоўніць згадкай пра тое, што дзеля падтрымкі сваіх дыяспар Літва, Грэцыя, Нямеччына, Вугошчына, Славачына таксама распрацавалі заканадаўчыя акты, блізкія па сваёй сутнасці да карты паляка. Не варта ўжо казаць пра добра знаёмыя большасці беларусаў досвед Ізраіля. А вось афіцыйны Мінск усё цвердзіць па стварэнні найлепшых умоваў для расейцаў, каб яны ў Беларусі адчувалі сябе лепш, чым дома. Між тым толькі ў Расіі зараз пад мільён беларусаў. Аднак слухаем далей рэпартаж Юліі Рымашэўскай.
Канстанцін Алейнік, крэатар адной з менскіх рэклямных агенцыяў, вельмі ўдзячны сваёй этнічнай радзіме за магчымасць аб'ездзіць Ізраіль уздоўж і ў поперак.
Закон репатриации. Евреи все равно по папе или по маме, который может это доказать, имеет право на гражданство в любом возрасте. Есть такая программа абсорбции. Программа, по которой ты просто-напросто сам привыкаешь и вступаешь в новую жизнь. Приезжаешь туда, тебе там на выбор дают несколько программ, тебе выплачивается пособие, ты это учишь язык и прочее. В принципе, можно там катать полтора года.
Заохвочивают наведать этничную родину не только державные институции Израиля.
Еще есть такая организация по репатриации под названием Сахнут. Частная лавочка, но у которой есть лицензия на репатриацию. То есть ты можешь вообще бесплатно уехать отсюда, тебе ничего не нужно. Тебе нужно только справку принести. Те купят билет, тебя отправят, упакуют и прочее в Израиль. Вот.
Поляки – разумная нация. Калі ж уже у нас хопить розуму объявить про свою карту белоруса, пишет в своем блогу колишний амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. На ягоную думку, карта поляка не вартая той уваги, якую ей надали СМИ и МЗС.
Просто ми думаємо, хто є, що ми, куди намісти, та ми про це й говоримо. Але ж про це можна говорити тоді, коли почнеться, буде ніяка перша практика. Тепер же це поки все гуторки.
Прошу підсумувати тему нашого громадського редактора, теолога, філософа Петра Рудковського. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі, простий день.
Є різні погляди на кон того, коли білоруське громадство буде розвиватися в правильним, таким добрим накірунку, у тим сенсі, що буде становитися таким сучасним європейським громадством. Некоторі лічать, що для цього потрібна максимальна гомогенізація і мкнення до якнайбільшої одностайності. Тим не менш, ось разностайність, диференціація з'являється чимсь таким натуральним, чимсь нормальним, що характеризує усіляке розвите сучасне громадство у таким культурним плані. Але при цьому вельми важно, каб особні субкультури, які утворюють дадзене громадство, каб вони так само розвивалися, каб вони поглибляли свою власну тоєсність, білоруську тоєсність, як домінуюча культура. Поляки, каб не былі фікцыйнымі палякамі, каторыя прасякнуты вось гэтай сваёй тоеснасцю. Дзякуючы гэтаму дыялог унутры грамадства, ён робіцца больш шчыры, больш празрысты. Часам гэта можа спрыяць і напружанню. Скажам, паляк, каторы індыферэнтны, значыць, абыякавы да сваёй тоеснасці, ён, здавалася б, менш праблемаў утварае ў грамадстве, але адначасова з ім асаблівага дыялогу і няма. Важна, каб чалавек жыў каштоўнасцямі, той сістэмай каштоўнасцяў, якую ён вызнае, каб яна была зместам ягонага жыцця. Тады, вось я кажу, дыялог унутры грамадства з'яўляецца больш рэальны, больш крэатыўны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!